Labdien, cienējamie kolēģi! Šodien ir izsludināta ārkārtas finanšu komitejas sēde. Finanšu komitejas sēdē ir divi jautājumi, kurus arī plānos iekļaut šodien domes sēdē kā papildus jautājumus. Kundze, lūdzu!
Labdien, cienījamie deputāti, lūdzu izskatīt un apstiprināt lēmuma projektu par grozījumiem Daugavpils valsts pilsētas pašvaldības domes 30.11.2023. lēmumā nr. 897 par nekustamo īpašumu Minskas ielā 1, Minskas ielā 1A, Minskas ielā 5, Minskas ielā 7, Piekrastes ielā 17 un Arendoles ielā 4 Daugavpilī pārdošanu izsolē. Lēmuma projekts tāpat tāpēc ar šādu piedāvājumu, ka bija jau notikušas sludinājumi trīs izsoles un neviens nav pieteicies.
Paldies.
Neviens pretendents.
Deputātiem ir jautājumi. Debatēs aicinu atbalstīt lēmumu projektu. Kas būtu par? Pret? Atturās? Šķiņša kungs? Oj, piedodiet. Paldies, Fundes kundze. Nākošais.
Par grozījumiem Daugavpils valsts pilsētas
Jā,
pašvaldības
iet iekšā.
domes 14.03.2024. lēmumā nr. 133 par zemes vienības kadastra apzīmējums 0500 023 1903 Dundurdru ielā 5 pārši Daugavpilī pārdošanu izsolē. Lēmuma projekts arī tāpat tāpēc, ka izsole sludinājām un neviens nav
Šis būs
pieteicis.
pirmais jāsamazinājums.
Šī ir pirmā, jā, bija viena tikai izsole.
Paldies. Vai deputātiem ir jautājumi? Jā.
Bija kaut kāda informācija publiska?
Nu, protams, tā kā savādāk. Protams.
Un informācija un sludinājumi un viss, kas tur kā tik tur nav bijis. Paldies. Vai deputātiem ir jautājumi? Jā.
Uz cik lielu procentu samazinājumu?
20%.
Uz 20%. Summas izteiksmē tas ir 33.800.
Paldies. Vai deputātiem ir jautājumi? Debatēs aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti, atbalsta. Paldies, cienījamie kolēgi, sēdes laika, tiekamies domes sēdē.